Գլուխ 20-րդ. Թոմը մեկնեց Իստբուրն ծննդյան տոները ծնողների հետ անցկացնելու։ Ջուլիան երկու ներկայացում ուներ նվերների օրը, որի համար Գոսլինները մնացին Լոնդոնում և նոր տարին դիմավորեցին Սավոյում, որտեղ Դոլի դե Վրայսը մեծ խնջույք էր կազմակերպել։ Մի քանի օր անց Ռոջերը մեկնեց Վիեննա։ Երբ Ռոջերը իրենց մոտ էր, Ջուլիան համարյա չէր տեսնում Թոմին։ Նա չէր հարցնում Ռոջերին, թե ինչով են զբաղվում, երբ միասին են լինում։ Չէր ցանկանում իմանալ։ Իրեն տրամադրում էր չմտածել այդ մասին ու դրա համար բաց չէր թողնում ոչ մի երեկույթ։ Եվ հետո նրա հետ էր իր արվեստը։ Թատրոն մտնելուն պես վիշտը, նվաստացումը, խանդը հանդարտվում էին։ Դա նրան հաղթողի զգացում էր ներշնչում, ասես Գրիմով լի անոթի մեջ մեկ այլ էյություն էր գտնում, որն անձեռն մխելի էր մարդկային վշտերի համար։ Այդպիսի ապաստան ունենալով, նա ինչի ասես կարող էր դիմանալ։ Ռոջերի մեկնելու օրը Թոմը զանգեց նրան գրասենյակից։ «Ինչ ես անում այս երեկո, չգնանք զվարճանալու»։ «Ոչ, զբաղված եմ»։ Դա ճիշտ չէր, բայց բարերը իրենք դուրս թռան բերանից։ «Ահ, իրոք, իսկ ինչ կասես վաղվա համար»։ Եթե զգար, որ Թոմը հուսաթափ եղավ, եթե նա խնդրեր հետաձգել ենթադրյալ ժամադրությունը, ինքը ուժ կգտներ իր մեջ անմիջապես կապերը խզել նրա հետ։ Նրա անտարբերությունը շփոթեցնում էր Ջուլիային։ «Վաղը կարելի է»։ «Օքեյ, ներկայացումից հետո կանցնեմ, առայժմ»։ Ջուլիան պատրաստ սպասում էր, երբ Թոմը արդասենյակ մտավ։ Նա տարօրինակ կերպով նյարդային վիճակում էր։ Տեսնելով նրան, Թոմի դեմքը պայծառացավ և, երբ Իվին մի ռոպեով դուրս եկավ սենյակից, անմիջապես գիրկն առավ Ջուլիային և կրքոտ համբուրեց շուրթերը։ «Ահա, այսպես ինձ լավ եմ զգում», ծիծաղեց Թոմը։ Նայելով նրան, այդքան ջահել, թարմ ու սրտաբաց, այդքան կենսախինդ, չէր մտածի, որ նա կարող է ցավ պատճառել Ջուլիային։ Ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ նա կարող է անհավատարիմ գտնվել։ Թոմը նույնիսկ չէր նկատում, որ երկու շաբաթից ավելի է չեն հանդիպել։ «Օ, Աստված իմ, եթե միայն կարողանայի գրողի ծոցն ուղարկել նրան»։ «Ուր ենք գնում»՝ ուրախ ժպիտով հարցրեց Ջուլիան։ «Ես սեղան եմ պատվիրել Քվեգի մոտ, նրանք իրենց ծրագրում նոր համար ունեն, ամերիկացի ինչ-որ ձեռնացու է, ասում են հոյակապ համար է»։ Ընթրիքի ընթացքում Ջուլիան անդադար աշխույժ շաղակրատում էր։ Նա Թոմին պատմում էր հրավերքներից, որոնց մասնակցել էր, թատերական հանդիպումներից, որոնցից չէր կարողացել գլուխն ազատել, և այնպես էր ստացվում, որ նրանք այսքան ժամանակ չէին հանդիպել միմիայն այն պատճառով, որ Ջուլիան այդքան զբաղված է եղել։ Նրան հուսաթափ էր անում այն փաստը, որ Թոմը դա շատ բնական է համարում։ Նա ուրախ էր տեսնել Ջուլիային, դա ակնհայտ էր։ Նրան հետաքրքրում էր, ինչով է զբաղված եղել Ջուլիան, ինչ մարդկանց հետ է հանդիպել, բայց ակնհայտ էր նաև, որ ամենևին չի կարոտել իրեն։ Տեսնելու համար, թե Թոմն ինչպես կվերաբերվի, Ջուլիան ասաց, որ իրեն առաջարկում են ներկայիս պիեսով մեկնել Նյու Յորք։ Ասաց, թե ինչ պայմաններ են առաջարկում իրեն։ «Բայց դա հիանալի է»՝ ասաց Թոմը։ Նրա աչքերը փայլում էին։ «Ինչ պատառ է, դու ոչինչ չունես կորցնելու, բայց կարող ես մի կլորիկ գումար ձեռք բերել»։ «Բանն այն է, որ ամենևին չեմ ուզում մեկնել Լոնդոնից»։ «Իսկ ինչու ոչ, ես կարծում եի կկարչես դրանից, ներկայացումը բավական երկար մնաց բեմի վրա, զատիկից հետո երևի այլևս ոչ ոք չգնա այն դիտելու, իսկ եթե ուզում ես նվաճել Ամերիկան, դժվար թե սրանից լավ առիթ ունենաս»։ «Չեմ հասկանում, ինչու չպետք է մնամ բեմի վրա ողջ ամառը»։ «Բացի այդ, ես չեմ սիրում այդ օտարերկրացիներին, ավելի լավ եմ մնամ ընկերներիս հետ»։ «Իմ կարծիքով հիմարություն ես անում, քո ընկերները առանց քեզ էլ յոլա կգնան, իսկ դու հոյակապ ժամանակ կանցկացնես Նյու Յորքում»։ Նրա ծիծաղը անչափ բնական հնչեց։ «Կարելի է կարծել, որ միայն այն մասին ես երազում, թե ինչպես ազատվես ինձանից»։ «Անխոս, ես անչափ կկարոտեմ քեզ, բայց չէ, որ դա միայն մի երկու ամիս կտևի, Եթե ինձ նման հնարավորություն տրվեր, երկու ձեռքերով կկարչեի դրանից։ Երբ ընթրիկն ավարտեցին եւ բարապանը տաքսի կանչեց նրանց համար, Թոմը տվեց իր բնակարանի հասցեն, ասես երկուսի համար էլ պարզ էր, որ գնալու են այնտեղ։ Տաքսիում գրկեց Ջուլիայի իրանն ու համբուրեց։ Իսկ ավելի ուշ, երբ Ջուլիան պառկած էր նրա գրկում, մեկ տեղանոց մահճակալի վրա, զգում էր, որ այն ամբողջ ցավը, որ տանջում էր իրեն վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում, այնքան էլ մեծ գին չէ այն երջանիկ խաղաղության համար, որն այժմ պարուրել է իր հոգին։ Ջուլիան շարունակում էր Թոմի հետ լինել շքեղ ռեստորաններում ու գիշերային ակումբներում։ Եթե մարդկանց դուր է գալիս մտածել, որ Թոմն իր սիրեկանն է, թող մտածեն, հոգ չէ։ Բայց երբ Ջուլիան ցանկանում էր որևէ տեղ գնալ Թոմի հետ, ավելի ու ավելի հաճախ էր պարզվում, որ նա զբաղված է։ Ջուլիայի հարուստ ընկերների մեջ լուր էր տարածվել, որ Թոմ Ֆենելը կարող է խորուրդ տալ, ինչպես կրճատել եկամտահարկը։ Տենորանտները նրան հրավիրեցին իրենց ամառանոցը։ Այստեղ Թոմը ծանոթացավ նրանց բազմաթիվ ընկերների հետ, որոնք ուրախ էին օգտվել նրա խորհրդից։ Նրան սկսեցին իրենց մոտ ընդունել մարդիկ, որոնց Ջուլիան չէր ճանաչում։ Ծանոթները Ջուլիային ասում էին. «Դուք ճանաչում եք Թոմ Ֆենելին, այնպես չէ? Շատ խելացի երիտասարդ է. Լսել եմ, որ Ջիլինները նրա խորհրդով մի քանի 100 ֆունտ են խնայել իրենց եկամտահարկից»։ Ջուլիային այդ ամենը դուր չէր գալիս։ Առաջներում միայն իր միջոցով էր նա հրավեր ստանում այն մարդկանցից, որոնց հետ ցանկանում էր ծանոթանալ։ Դուրս է գալիս, որ այս հարցում նա կարող է յոլա գնալ առանց իրեն։ Թոմը սիրալիր էր, համեստ, հիմա արդեն շատ լավ էր հագնվում, թարմ, կոկիկ ու համակրելի արտաքին ուներ։ Բացի այդ, նա կարող է օգնել մարդկանց պահել իրենց դրամը։ Ջուլիան բավական լավ էր ճանաչում այն աշխարհը, ուր Թոմը ձգտում է թափանցել, որպեսի հասկանար, որ նա շուտով իր հաստատուն տեղ կունենա այնտեղ։ Ջուլիան այնքան էլ մեծ կարծիք չուներ այն կանանց բարոյական նկարագրի մասին, որոնց Թոմը կհանդիպի այնտեղ և հանգիստ կարող էր մի քանի տիտղոսավոր անուններ տալ, որոնք ուրախությամբ ձեռքից ձեռք կխլեին նրան։ Մի բան էր միայն նրան հանգստացնում. Նրանք բոլորն էլ անասելի ժլատ են։ Դոլին ասաց, որ նա տարեկան ընդամենը 400 ֆունտ է վաստակում։ Այդքան եկամուտով այդպիսի միջավայրում երկար չես դիմանա։ Ջուլիան դեռ մինչև Թոմի հետ հանդիպելը վճռականապես մերժել էր Ամերիկա մեկնելու առաջարկը։ Հանդիսատեսը, ինչպես միշտ, հաճույքով գալիս էր դիտելու ներկայացումը։ Շուտով լոնդոնյան բոլոր թատրոններում անբացատրելի լճացում առաջացավ, հաճախումները պակասեցին և թատրոնի եկամուտը միանգամից կրճատվեց։ Երևում էր, որ ներկայացումը զատիկից հետո երկար չի դիմանա։ Նրանք մեկ ուրիշ պիես ունեին, որի հետ մեծ հույսեր էին կապում։ Դա «Մեր ժամանակը» պիեսն էր, որը մտադիր էին բեմադրել միայն աշնանը։ Այդտեղ Ջուլիայի համար հոյակապ դեր կար։ Պիեսն ուներ նաև այն առավելությունը, որ Մայքլի համար նույնպես հարմար դեր կար։ Դա այն գործերից էր, որոնք մի ամբողջ տարի բեմից չեն իջնում։ Մայքլը չէր ուզում այն բեմադրել մայիսին, քանի որ առջևում ամառն էր, բայց այլ կերպ հնարավոր չէր և սկսեց դերակատարներ փնտրել։ Մի օր, ցերեկային ներկայացման ընդմիջմանը, Իվին մի երկտող հանձնեց Ջուլիային։ Նա զարմացավ, տեսնելով Ռոջերի ձեռագիրը։ «Սիրելի մայրիկ, թույլ տուր ներկայացնել քեզ Միս Ջոան Դենվերին, որի մասին քեզ հետ խոսել եմ. Նա շատ է երազում ընկնել Սիդենսի թատրոն և շատ գոհ կլինի, եթե իրեն վերցնեք դուբլյոր, թեկուզ ամենափոքր դերի համար. Քեզ սիրող, Ռոջեր»։ Ջուլիան ժպտաց այն գործնական ոճի վրա, որով գրված էր երկտողը։ Նրան զվարճացրեց այն միտքը, որ որդին այնքան է մեծացել, որ գործ է դասավորում իր ընկերուհիների համար։ Ու հանկարծ հիշեց, թե ով է Ջոան Դենվերը. Ջոան և Ջիլ։ Դա այն աղջիկն է, որը գայթակղել է իր խեղճ որդուն։ Նրա դեմքը մռայլվեց։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին է նա։ Ջորջն այստեղ է դեռ։ Ջորջը դռնապանն էր, Իվին գլխով արեց ու բացեց դուռը։ «Ջորջ»։ Դռնապանը ներս մտավ։ «Այս երկտողը բերող լեդին սպասում է»։
«Այո, միս»։
«Ասացեք նրան, որ կընդունեմ ներկայացումից հետո»։ Վերջին գործողությանը նա երկար քղանցքով երեկոյան զգեստով էր լինելու։ Դա շատ շքեղ զգեստ էր և հոյակապ ընդգծում էր նրա գեղեցիկ կազմվածքը։ Մուկ մազերին ադամանդակուր վարսակալ էր կրում, ձեռքին ադամանդե ապարանջաններ։ Նա, ինչպես դերն էր պահանջում, թագուհուն վայել տեսք ուներ։ Երբ դահլիճում ծափերը հանդարտվեցին և վարակույրը վերջնականապես փակվեց, Ջուլիան ընդունեց Ջոան Դենվերին։ Ջուլիան կարողանում էր միակ ընթարթում դերից մտնել առօրյա կյանքի հունը, բայց այժմ առանց ջանքերի շարունակեց խաղալ պիեսի գոռոզ, սառը, մեծարգո և բարեկիրտ կնոջ իր դերը։ «Ես ձեզ այնքան երկար սպասեցրի, որ որոշեցի ընդունել մինչև բեմական հագուստս փոխելը»։ Ջուլիան նրան ժպտում էր այնպես սիրալիր, ասես մի իսկական թագուհի լիներ։ Նրա ողորմած վերաբերմունքը պահանջում էր պատկառելի տարածություն պահպանել։ Արդասենյակի դրան մոտ հայտնված երիտասարդ աղջկա կողմը նետած մի հայացք բավական էր, որ Ջուլիան գնահատեր, թե ով է կանգնած իր առջև։ Երիտասարդ, սիրունիկ դեմք, կճատ քիթ, չափից ավելի և ոչ այնքան հմտորեն շպարված։
«Ոտքերը կարճ են»,
որոշեց Ջուլիան։
«Միջակություն»։
Նա հավանաբար հակել էր իր լավագույն զգեստը։ Նույն հայացքով Ջուլիան որոշեց, թե որտեղից է այն գնված։
«Շեֆստբերի ավենյու, պատրաստի հագուստեղենի խանութ»։
Խեղճաղճիկը խիստ հուզվում էր։ Ջուլիան նրան հրավիրեց նստել ու ծխախոտ առաջարկեց։
«Ձեր կողքին լուցկի կա»։
Ջուլիան նկատեց, որ նրա ձեռքերը դողում են, երբ փորձում էր վառել լուցկու հատիկը։ Այն կոտրվեց, և նա երկրորդ հատիկը երեք անգամ փորձեց, մինչև վերջապես կարողացավ վառել։
«Եթե Ռոջերը հիմա նրան տեսներ, էժանագին կարմրաններ, կեժանագին շրտներ, մահու չապահաբեկված»։ «Ուրախ աղջիկ է»։ Այդպես էր նրա մասին ասել Ռոջերը։
«Վաղուց եք թատրոնում, միս»։ «Ներեցեք, մոռացել եմ ձեր անունը»։ «Ջոան Դենվեր»։
Նրա կոկորդը չորացել էր, հազիվ էր խոսում։ Ձեռքի սիգարետը հանգել էր, բայց շարունակում էր անճարակորեն պահել։
«Երկու տարի»,
պատասխանեց նա Ջուլիայի հարցին։
«Քանի տարեկան եք»։ «19»։
«Ստում ես, ոչ ավել, ոչ պակաս 22 տարեկան»։
«Դուք ծանոթ եք իմ որդուն»։
«Այո»։
«Նա նոր է թողել Իթենը, մեկնել է Վիեննա գերմաներեն սովորելու»։ «Իհարկե, դեռ շատ ջահել է, բայց նրա հայրն ու ես նպատակահարմար գտանք, որ մինչև Քեմբրիջ ընդունվելը, մի քանի ամիս անցկացնի արտասահմանում»։
«Իսկ ինչ դերեր եք խաղացել»։
«Ձեր սիգարետը հանգել է, մեկ ուրիշը վերցրեք»։
«Ո, պետք չէ, շնորհակալություն, ես խաղացել եմ Գավառում, իմ երազանքն է խաղալ Լոնդոնում»։
Հուսահատությունը նրան համարձակություն հաղորդեց և նա արտասանեց նախորոք պատրաստած ճառը։
«Ես անսահման հիանում եմ ձեզանով, միս Լամբըթ. Համոզված եմ, որ դուք մեր ժամանակի մեծագույն դերասանուհին եք. Ես ձեզանից ավելի շատ բան եմ սովորել, քան դրամատիկական արվեստի թագավորական ակադեմիայում ուսանած այդ բոլոր տարիներին. իմ ամենամեծ երազանքն է լինել ձեր թատրոնում»։ «Միս Լամբըթ, եթե դուք կարողանաք ինձ մի փոքրիկ դեր տալ, դա կլինի այն ամենամեծ հնարավորությունը, որի մասին միայն կարելի է երազել»։
«Խնդրեմ, հանեցեք ձեր գլխարկը»։
Ջոան Դենվերը հանեց իր էժանագին գլխարկն ու գլխի կտրուկ շարժումով ուղեց կարճ կտրած գանգուրները։
«Ինչ հիանալի մազեր ունեք»,
ասաց Ջուլիան։ Ջուլիան շարունակում էր նայել նրան իր գոռոզ, բայց և անսահման սիրալի իր ժպիտով, որ թագուհին պարգևում է իր հպատակներին հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ։ Նա չէր խոսում։ Հիշում էր Ժաննա Տեբուի խոսքերը.
«Դադար մի տուր, եթե դրա կարիքը չկա, բայց եթե արդեն դադար ես տվել, ձգիր, որքան կարող ես»։
Նա համարյա լսում էր աղջկա սրտի տրոփյունը և զգում էր, ինչպես է նա փոքրանում իր պատրաստի հագուստի մեջ, ինչպես է կծկվում իր մաշկի ներսում։
Ինչն է ձեզ մղել խնդրել իմ որդուն երաշխավորական նամակ տալ ձեզ։
Ջոանը այնպես կարմրեց, որ նույնիսկ հաստ շերտով քսված կարմրաներկը չէր կարող թաքցնել և մինչև պատասխանելը թուքը կուլ տվեց։
Ես նրան հանդիպեցի իմ ընկերոջ մոտ և ասացի, թե որքանով եմ հիանում ձեզնով, իսկ նա ասաց, որ հավանաբար կկարողանա որևէ դեր գտնել ինձ համար ձեր հաջորդ պիեսում։
Ես հիմա մտքումս ծանրութ հետև եմ անում բոլոր դերերը։
Նույնիսկ դերի մասին չեմ մտածում։ Եթե ես կարողանայի դուբլյոր լինել, այսինքն կարողանայի մասնակցել փորձերին և ուսումնասիրել ձեր տեխնիկան, դա արդեն ինքնին դպրոց է։ Բոլորն այդ են ասում։
Հիմար, փորձում ես սիրաշահել ինձ։ Կարծես ես չգիտեմ։
Հանուն ինչի պետք է սովորեցնեմ սրան։
Ձեր կողմից մեծ սիրալիրություն է հարցն այդպես դնել։ Ես ընդամենը մի սովորական կին եմ։ Հանդիսատես այնքան բարեհաճ է իմ հանդեպ, շատ ավելի բարեհաճ։ Դուք սիրունիք աղջիկ եք և երիտասարդ։ Երիտասարդ լինելը հիանալի է։ Մենք միշտ ձգտում ենք ուղի հարթել երիտասարդների համար։ Ի վերջո, մենք անմահ չենք և մեր պարտքն ենք համարում դերասաններ ու դերասանուհիներ պատրաստել հանդիսատեսի համար, որոնք որոշ ժամանակ հետո կգրավեն մեր տեղը։
Ջուլիան սա ասում էր այնքան անկեղծորեն, ձայնի գեղեցիկ ելևէջներով, որ Ջոան Դենվերի սիրտը ջերմացավ։ Իհարկե հաջողվեց ֆռռացնել այս պարավին և կարող է իրեն արդեն դուբլյոր համարել։
Թոմ Ֆենելը այդպես էլ ասել էր, եթե ինքը կարողանա իրեն դրսևորել Ռոջերի մոտ, ապա ինչ-որ բանի կհասնի։
«Դե մինչ այդ դեռ շատ ժամանակ կա, միս Լամբըթ»,
ասաց նա, իսկ նրա գեղեցիկ մուկ աչքերը փայլում էին։
«Այստեղ դու չես սխալվում, աղջիկս, ամենևին չես սխալվում. գրաս կգամ, որ 70 տարեկան հասակում քեզանից լավ կխաղամ»։
«Ես պետք է մտածեմ այդ մասին. Դեռ չգիտեմ, թե հաջորդ ներկայացման համար մեզ ինչ դուբլյորներ են պետք. Լսել եմ, Էվիս Քրայթենը հերոսուհու դերն է խաղալու. ես կարող եմ նրա դուբլյորը լինել»։
Էվիս Քրայթեն։ Նրա դեմքի ոչ մի մկանը ցույց չտվեց, որ այդ անունը որևէ բան է ասում Ջուլիային։
«Ամուսինս ասել է նրա մասին, բայց դեռ ոչինչ որոշված չէ. ես նրան դեռ չեմ տեսել. նա շնորհալի է»։
«Կարծում եմ այո, մենք միասին ենք ուսանել դրամատիկական դպրոցում»։
«Ասում են գեղեցիկ է, ինչպես մի պատկեր»։
Ոտքի կանգնելով, որպեսի ցույց տա, որ աուդիենցիան մոտ են մեր ավարտին, Ջուլիան մի կողմ թողեց իր արքայական կեցվածքը։ Նա փոխեց խոսելու տոնն ու դարձավ մի ուրախ, բարեհամբույր դերասանուհի, որը ուրախությամբ ամեն ինչ կանի ուրիշներին օգնելու համար։
«Դե սիրելիս, թողեք ինձ ձեր անունն ու հասցեն, և եթե որևէ հարմար բան գտնվի, ես ձեզ կտեղեկացնեմ»։
«Դուք ինձ չեք մոռանա, միս Լամբըթ»։
«Ոչ սիրելիս, խոստանում եմ, հաճելի էր ծանոթանալ ձեզ հետ»։ «Մենակ կարող եք գտնել ելքը, այնպես չէ»։ «Ցտեսություն»։
«Անշուշտ, ոտքդ այլևս չի լինի այս թատրոնում»,
մտածեց Ջուլիան, երբ նա գնաց։
«Փչացած»։
«Ինչպես եք հայթակղել որդուս»։
«Խեղճ կարնուկ, ամոթ է»։
«Այդպիսի կանանց կախել է պետք»։
Հանելով իր բեմական զգեստը, Ջուլիան նայեց հայլու մեջ։ Հայացքը խիստ էր։ Շրթունքները ծամածրել էին մի չարախինդ քմծի ծախ։ Նա դիմեց իր արտացոլմանը։
«Իսկ քեզ ահա թե ինչ կասեմ, հոգյակս. մի հոգի էլ կա, որը չի խաղալու մեր ժամանակում. դա Էվիս Քրայթենն է»։